Yes. Vi starter i kapitel 6. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed, og se til, at du ikke selv bliver fristet. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. En hver skal vurdere sin handling, og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv, og ikke i forhold til andre. For en hver skal bære sin egen byrde. Der er simpelthen, vi hopper ind og har fundet ud af, at der er en bror, som er kommet i havsnød. Der er en mand i menigheden, som er blevet grebet i en overtrædelse. Og nu er vi så der, hvor han skal hjælpes. Han skal ikke bagtales. Han skal ikke sladres om. Han skal mødes af mildhed. Fordi manden, manden skal mødes med mildhed, fordi at han står der i en farezone. Står i en farezone for at kunne falde fra. Han har med stor sandsynlighed skyld og skamfølelser, som gør, at han ikke tør at møde de andre fra menigheden. Det er ikke sådan, at han har gjort noget, og så føler sig skyldfølt. Men han har gjort noget, og så er det nogen, der har opdaget. Det er nogen, der har grebet ham i det. Og det er ikke til at bortforklare. Han har gjort det her, og så kan han stå der og føle sig bange for de andre. Kan jeg være der? Føle sig uværdig. Og manden har brug for hjælp. Han har brug for en sjælse. Han har brug for at høre evangeliet. Det er den ene far, han står i den anden. Der var den. Men den største far er, at han møder fordømmelsen. At han møder det her, wow, hvordan kunne du gøre det her? Og han oplever, at de andre kigger skævt til ham. Og derfor er det, at Paulus han siger til dem, at han skal mødes af mildhed, ikke af fordømmelse. Der. Vi det har ånden, siger Paulus. Vi har en forpligtelse. Vi har en forpligtelse i forhold til hinanden, som går ud på, at vi skal bære hinandens byrder. Vi skal bære der, hvor det er svært og hvor det er hårdt. Men det kræver tre ting. Det kræver synlighed. Det kræver ærlighed. Det kræver villighed. Det kræver synlighed. Hvis jeg aldrig fortæller andre mennesker om, hvad der er svært og hårdt i mit liv, så har I ikke en chance for at bære det. Hvis jeg gemmer dem væk, så er det intet at bære på, og så ender det med, at jeg bærer det selv. Derfor er det vigtigt for mig at være synlig. Dele det med andre. Man kan kun dele med andre, hvis de tør at være ærlige. Jeg skal have tillid til, at de andre ønsker at bære med på de ting, jeg bærer med. Og jeg skal møde dem med, at de er interesseret i mit liv. At de ønsker at være ind og være med bager. Ikke bare med håner eller sige, hvor bærer du? Kæmper du virkelig med det her? Det er den anden ting. Og den tredje ting, det er en villighed. Hvis jeg skal dele det med andre, så skal de også være villige til at bære med. Og så er det, at han kommer med den her advarsel. Det er ikke alle kristne, der skal hjælpe til i alle redningsaktioner. Paulus er sådan her, det kan være, pas på, siger han, at du ikke også bliver fristet. Jeg må sige nej til nogle redningsaktioner i forhold til at bære andre folks byrder, når de kæmper med de samme ting, som jeg bliver fristet af. Det er ikke alle steder, hvor jeg skal gå med ind, fordi det her rummer også de ting, jeg kæmper med. Men det er alligevel. Jeg sad sådan og tænkte på, hvad er det spøjst, at Paulus han kommer med den her advarsel. Lad være med at gå ind i alle redningsaktioner, fordi du kan risikere at blive fristet. I forhold til, hvor let og ubesværet vi har med at tænke, wow, jeg kan godt tåle at se det her fjernsyn. Jeg kan godt tåle det her. Jeg kan godt være med i det her. Vores omgang med, eller vores, skal man sige, tage højde for vores eget liv og vores eget fristelser, kunne måske godt have brug for det samme syn som Paulus. Pas på, at du ikke bliver fristet. Det er sådan, han lever sit liv. Judaisterne, vores venner og nogen, altså, de har det her syn på tingene. De her judaister, de mente, det er ikke min opgave. Det giver ikke så mange point i min hellighedskonkurrence at skulle hjælpe de andre, og slet ikke, hvis de selv er skyld i det. Men Paulus vil gerne hive os derind, hvor vi ikke kan være passiv. Vi kan ikke bare skubbe skylden på, at det er hans eget problem. Det er hans eget skyld. Vi kan ikke bare skubbe skylden på, wow, jeg har for travlt, jeg har ikke tid til at være der for min næste, til at bære hans byrde. Paulus han siger, at Jesus reddede os. Jesus valgte at blive menneske og dø på et kors. Han ydmygede sig, siger han i Filipperbrevet. Derfor er vi også forpligtet. Så jeg vil have med Jesus at gøre. Jeg er forpligtet til at gå ud og bære de andres byrder. Jeg er forpligtet til at gå ud og vil have med de andre at gøre. Ham fyren er måske grebet i en overtrædelse, som jeg tænker, okay, det er i hvert fald ikke noget, det vil jeg ikke have gjort. Og det kan godt være, at han har gang i nogle ting, hvor vi tænker, wow, det er godt nok syndig ud over alle grænser. Men ved I hvad? Vi er lige så syndige, bare på nogle andre punkter. Vi har lige så meget brug for nåden, som han har. Og det er derfor, at vi er kaldet. Så er det, at han hører ind i den her lidt skægge med at sige i vers 5, vi skal bære vores egen byrder. Og så kan man jo som god bibellæser tænke, ej Paulus, nu går det fuldstændig galt for dig. Vers 2, skal vi bære andres byrder, og nu skal vi se at bære vores egne. Altså, hvad i alverden har du gang i? Altså. Og om noget kunne det se ud som, at der er et modsætningsforhold. Men det er der faktisk ikke. Der er forskel på byrder og byrder. Og han bruger to forskellige ord til at beskrive det her. I vers 2 handler det om, at vi bærer noget tungt, noget som er svært, og hvor vi har brug for, at andre kommer og hjælper os. Det svarer til, at konen har været nede og handle ind, og hun har købt alt for meget, og så ringer hun og siger, hey, kom lige og hjælp mig. Og så må vi altså ned og slæve alle de der ting hjem. Okay. Det er sådan, at der er i nogle ægteskaber, Nicky. Altså. Vers 5 handler om, at vi har forskellige ressourcer. Vi er ikke ensomme mennesker. Og vi er forpligtet til at bære det, som vi kan bære. Vi er ikke forpligtet til at bære mere, men vi er forpligtet til det, vi kan bære. Og det er der, hvor han går ind, og så siger han, I skal bære jeres byrde. Vi skal ikke hoppe over, hvor gæret er lavest, men vi skal være der. Derfor kan jeg heller ikke sammenligne mig med andre og sige, hey, hvad bærer de? Altså? Der står et fedt udtryk i Ordsprogets bog. Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Og det er det, det handler om. Hold ikke det gode tilbage, hvis du har det, der kræves til at kunne bære det. Men ingen kan afgøre, hvad du skal bære. Der er ingen, der kan sige, hvor Jonas han skal bære markant mere end Peter, altså. Eller end Dina. Vi kan ikke, der er ingen, der kan bestemme, hvad er det, jeg skal bære. Andre end dig selv, og derfor står vi også til regnskab. Vi skal ikke have judaisternes målkonkurrence ind over det. Men jeg skal lade Jesus påvirke mig. Jeg skal ind og sige, herre, hvad er det, jeg skal bære? Og så er det, at vi skal tilbyde os. Vi skal tjene hinanden med glæde, fordi at Jesus han er død for mig. Så tjene de andre, fordi jeg er frelst. Og her er det lige så rigtigt at sige nej til en opgave i Jesu navn, som det er at sige ja. Det er lige så rigtigt at kan sige, det er ikke min opgave. Det her skal jeg ikke bære. Som det er at sige ja til det. Det vil jeg gerne. Vi har nemlig et ansvar også at kan sige, hey, jeg skal også fungere i mit hverdag. Jeg skal også fungere i mit liv. Det er ikke bare nok, når ungdomskonsulenten ringer og siger, nu skal I høre, jeg har brug for dig og dig og dig. At vi bare altid siger ja. Det er også rigtigt nogle gange at sige nej. Yes. Kigger lidt videre i Galaterbrevet. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vil. Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe der er tid, især mod vores trosfælder. Paulus hopper nu over til et helt andet emne. Og kigger på, skal vi sige, undervisningsdelen. På det her tidspunkt var det sådan, at dem, der underviste, ofte var dem, som rejste rundt. Og derfor var de afhængige af andres gæstfrihed og hjælp. Og Paulus han siger til dem, dem som underviser, altså eleverne, det er dem her, han hiver fat i. Det er ikke underviserne, han hiver fat i, men det er eleverne, og siger, hey, fordi der kommer nogen og lærer jer om Jesus, er I forpligtet i forhold til det? Der er nogle ting, som I skal gøre. Jeg er forpligtet til at hjælpe dem videre. Jeg har pligt til at skal dele det, som I har med dem, som har valgt, skal vi sige, nogle ting fra, for at kunne undervise jer. Nu skal jeg lige se. Ofte som forkynder, så er det sådan, at vi kommer ud, vi får lov til at komme ud og tale forskellige steder, der er folk, der gerne vil sige, hey, kan du ikke komme og lære os noget om det her og det her? Og så bruger forkynder i dag lidt tid på at forberede sig. Og så tager de afsted, kommer med deres budskab. Folk de er formentlig glade, får i hvert fald kaffen bagefter. Altså. Og så er det, at vi får at køre pengene bagefter. Det svarer til, at der kommer en underviser i Galatermenigheden. Man giver ham penge til skoene, men mad og sådan noget, det giver man ikke. Det er bare ærgerligt. Det må han godt nok selv klare. Og sådan er det også nogle gange hos os. Tro på, at vi skal støtte åbne døre. Tro på, at vi skal støtte
hjælpe i forskellige menigheder rundt omkring i verden. Vi skal give til nødhjælp, og vi skal give til rigtig mange ting. Men jeg tror også nogle gange, at vi, os som kommer i IMU, os som er her i innovation, at vi også nogle gange skal ture og give til os selv. Tror nogle gange, at vi har problemer med at sige, wow, de andre lyder mere festlige, de andre lyder mere, det lyder mere tjekket. Tror nogle gange, at vi har brug for også at give til os selv. Der er en menighed i Makedonien. Paulus han skriver til sin menighed i Korinth, og så nævner han den her menighed i Makedonien, som er under store prøvelser og trængsel. Og så er deres overstrømmende glæde og dyb fattighed strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om at måtte være med i gaven til de hellige. Paulus har været forbi Makedonien, og så er det, at han kommer ind i deres menighed, og så overfalder de ham stort set. Menigheden er pivfattig, de har stort set ingenting. Og så overfalder de Paulus og siger, vi vil også være med. Vi vil også være med til at give til vores ledere, til vores forkyndere, til vores apostle, til vores kirke. Vi vil ikke slippe. Og siger Paulus, jeg har ingen penge, altså slap af. Nu, vi vil gerne hjælpe andre, siger de. Og så er det på egen initiativ, at de stort set giver ud over alle grænser. Jeg tror nogle gange, at det kunne være fedt for os at spejle os i de her mennesker og sige, hvad er det, det gør? Fordi tro mig, når spanden kommer rundt, kæft, er jeg god til bare at sende videre og tænke, aha ja, det er... Ej, gavebrev til innovation i 10 år, må jeg da holde op, altså. Den tid, at Jesus er længe kommet igen, og det ene eller andet. Nej, jeg skal ikke være med. Jeg vil ikke være med. Jeg vil helst slippe. Og ved du hvad? Gud, han har det sådan, det er fint. Men det fede er, at Paulus siger dem herop, vil jeg overvise om, at de her mennesker i Makedonien får lov til at mærke Guds omsorg. Vi er der nogen, vi vil hellere sige, jeg vil hellere være sikker på, hvad jeg har, i stedet for at lade Gud komme til. Jeg tror nogle gange, at vi står der, og nogle gange savner, at Gud bliver mere mærkbar i vores liv. Så tør at gå på hans løfter. Nok om giver til endnu større. Vi hopper over til at spotte Gud i stedet for os. Fejke vil, siger han. Gud lader sig ikke spotte. Eller i Romerbrevet. Du som er stolt af loven, du vanærer selv Gud ved at overtræde loven. Jeg tror tit ofte har vi det med at beskylde alle andre for at være spotter. Kirkeministeren synes, at han kunne godt nok tage sig bedre sammen, og det ene og det andet, og vi havde besøg af ateisten her for ikke så længe siden op, og tænkte, at de må, altså om nogen, må de da være spotter. Men Paulus hiver det helt ind, og så kalder han judaisterne, dem her, som ønsker at leve efter loven, kalder han spotter. De her judaister, de havde det sådan, at de helst ville lade undervisning og liv være to særskilte ting. Fedt nok, vi får noget undervisning. Det skal bare ikke sætte sig ud i mit liv. Gerne høre om det ene og det andet. Det skal bare ikke smelte sammen. Og så er det, at Paulus han siger, lad være med at spotte Gud. Vi skal have liv og undervisning til at smelte sammen. Vi skal, når vi siger, at vi tror på Jesus, så skal der også sætte sin spor i vores hverdag. Og så er det, han siger, lad være med at fare vild. Lad være med at gå den her vej. Og så går han til høstbilledet. Det, Paulus hiver fat i her, det er, at det, du kommer i jorden, det du sår, kommer også op igen. På du ved i jorden, kommer der ved op. Kommer du bygge i, så kommer der ved op. På du nær i, så kommer der også nærhed op. Kommer du godhed i jorden, vokser der også godhed frem. Altså. Det, som vi sår, spejler sig også i mit liv. Bunden, når han sår, går han op i sin mark, han vander, og han... Jeg ved ikke, om han pløjer, men det har han nok gjort inden formentlig. Altså. Men han passer på sin mark. Der skal komme noget godt afgrøde. Og for, på samme måde er det med os. Hvad er det, vi sår? Hvad er det, vi er optaget af? Det er ikke nok bare at have en light udgave efterfølgelse. Det er ikke nok at sige, ej ja, jeg følger Jesus mandag, tirsdag og onsdag. Altså. Og så søndag også måske. Det er ikke nok. Det er ikke nok at kan sige Jesus, Jesus på de rigtige tidspunkter. Det kræver en helhjertet efterfølgelse. Og Paulus han siger her, hvad vi sår, nu høster vi i himlen. Hvad det fylder os nu, hvordan vi lever nu, kommer der udbetaling, når høsten er inde. Og så er det, at vi nogle gange, eller i hvert fald, at vi nogle gange kan blive trætte, nogle gange kan blive modløse. Og i mit liv er det ofte, når jeg glemmer, hvor det er, jeg skal hen. Når jeg glemmer, hvad det er målet for mit liv, så er det, at andre ting kommer ind og tager over. Det er så trættende nogle gange, det ene og det andet. Det er så trættende at skulle være nede på gaden og fortælle andre om Jesus. Det er så trættende hele tiden at skulle gøre det rigtige. Det er så trættende at skal have gang i sin bibellæsning. Skal jeg virkelig, mand? Det er 5 vers, er du klar over, hvor lang tid det tager? Altså. Og så er det Paulus, der siger, bliv ikke træt. Giv ikke op. Bliv ikke modløs. Vi skal have fokus på himlen. Kolossenserbrevet igen. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Det er, som sagt, når mit fokus bliver på her nu. Det er, når mit liv her nu bliver det vigtigste. Og jeg tror nogle gange, det er som min påstand, jeg tror nogle gange, at vi glemmer at investere i evighed. Jeg tror nogle gange, at vi lægger det til side, glemmer at putte sæden i jorden, og i stedet laver vi boller af hele veden og tænker, yes, det smager godt her nu. Det fede er, at Paulus fastholder, Bibelen fastholder, at høsten er sikkert. Der kommer ikke dårligt vejr. Der kommer ikke finanskrise. Der kommer ikke, brand eller noget andet, som kan ødelægge høsten. Høsten er sikkert. Den er bare ikke endnu. Det er virkelig at få den gigantiske sådan fif fra en eller anden sådan noget mailer eller børs eller andet, der siger, hey, vil du have et godt tip? Himlen. Det er sikkert payoff, altså. Og du får meget mere, end du investerer. Altså. Ja. Lad os kigge lidt videre. Se med hvor store bogstaver, jeg skriver til jer med min egen hånd. De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre. Blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven. Men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop. Men giv jer aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesus Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en nyskabelse. Og alle, som vil leve efter den regel, fred og barmhjertighed være med dem og med Guds Israel. Herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesus sårmærke på min krop. Hvor Herre Jesus Kristi nåde være med jeres ånd, brødre. Amen. Det virker som om, at Paulus her er begyndt at lande sit brev, og så er det, at han får nye informationer, og så griber han til pennen og skriver i egen kraft eller i egen hånd. Normalt havde han sekretæret her, og han dikterede det her, det de skulle skrive, og så skrev de det. Men det er som om, at de har fået fri, og så får han den her lige sidste øjeblik, og så hiver han fat i sin pen, og så skriver han. Og da Paulus højst sandsynligt har haft lidt dårlige øjne, så bliver bogstaverne godt nok lidt større. Eller det kan også ske, at han virkelig bare vil slå noget fast. I hvert fald så skriver han selv. Og så hiver han fat i de her kære judaisters rådne grunde til, at de vil have de her omskåret. Der er tre grunde. Den første er, at de ønsker at skaffe sig anseelse i det ydre. For en jøde var det et kæmpe problem, det her kristendomsnåde. Fordi lige pludselig var de her rene jøder sat sammen med de urene hedninger. Og det for en jøde var det et kæmpe problem. Jævnføren deres udlægning af loven kunne de simpelthen ikke være sammen. Og så er det, at judaisterne har den her teologi, der går ud på, der hedder, man skal være jøde for at kunne være kristen. Ergo skal de her hedninger omskæres. Bliver de omskåret, så er de som jøde, det løser problemet. Og så er det, at de vil få ros af de ledende jøder og sige, ej, det var altså godt. At de kunne få de her hedninger til at følge Moseloven. Det er den ene ting. Den anden grund, det er, at de vil undgå forfølgelse. I Korintherbrevet skriver han, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder, en dårskab for hedninger. Korset har altid vagt forargelse. At man kunne tro på sådan noget, at der kunne hænge en mand på det her kors, som var en forbandelse, og ham ville man tro på, ham ville man følge, gjorde, at jøderne primært forfulgte de kristne. Til apostelmødet, der står der sådan her, men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Jesus var okay. Det kunne vi godt leve med. Men korset. Hvis man bare kunne nedtone korset, så kunne man undgå forfølgelse. Så kunne man leve behageligt. Og det er det, de gerne vil. Gerne leve et let kristenliv. Gerne gå på så meget på kompromis med alt, hvad kristendommen står for. Bare kan få det nemt. Og problemet er, at hiver du korset ud af kristendommen, så har du ingenting. Så har der ikke noget. Yes. Den sidste ting er deres stolthed. Man pålagde de her stakkels galater, som lod sig omskære og gå i gang med Moseloven. I skal holde Moseloven, siger de. Og så er det, at Paulus han siger, det gør de altså ikke engang selv. Motivet til at omskære dem, eller motivet er ikke, at de skal komme tættere på Gud. Det var ikke et brændende ønske, at de skulle lære Gud at kende. Det, som det handler om for dem, det var den her konkurrence. Prøv at se, hvor mange jeg har omvendt. Prøv at se, hvor godt jeg har gjort det. Konsekvensen for de her filipper, det er, at de faldt ud af noget. Ønsker de at lade sig omskære for at kunne komme ind til Jesus, ind i kristendom, så er det, han siger, så falder I ud af nåden. I falder ud af huset. Filipperbrevet, der siger han sådan her om nogle af de samme mennesker. Der er mange, og jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd. Der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelsen. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Farisæerne, eller de her judaister, det de søgte på, det de var i gang med, det de gerne ville, det var at få den jordiske ros, jordiske anerkendelse. De var ligeglade, som sagt, de var ligeglade med galaternes åndelige liv. konsekvensen? Fortabelsen. Det var ikke Jesus, der var i fokus. Leve som fjender af Kristi kors. Jeg vil bare ikke have med i korset at gøre. Og derfor er frelsen en umulighed. Yes. Og ved I hvad? Nogle gange så ligner vi det. Nogle gange så sætter vi også ting op og gør vores liv målbart. Hvor god er jeg til hele det der Bibel? Hvor god er jeg til at vidne? Hvor trofast er jeg egentlig? Hvor stor er min vidnesbyrd? Hvad er min åndelige oplevelse? Hvad er min succes med at sige nej til både det ene og det andet? Vi måler. Vi siger nej, og med rette til sex før ægteskabet, til drukfest og det ene og det andet, og siger, wow, det er bare ikke godt. Men vi glemmer. Vi glemmer også nogle gange omsorg for vores næste, ære vores forældre, at give til andre, elske andre, vores ureflekterede holdning til, hvad det er godt at se fjernsyn. Vi ligner nogle gange de her judaister. Og Gud kigger på vores hjerter. Ikke på vores succes. Kigger derhen, og så siger han, mit barn, vil du følge mig? Jesus han døde for, at verden ikke skulle tage frelsen fra mig. Og det er super nice. Det synes vi alle sammen formentlig forhåbentlig er sådan, yes, godt gået. Det kan vi godt lide. Men han provokerer alligevel, fordi for ham, eller ved ham, er verden blevet korsfæstet for mig. Det er sådan, normalt siger vi, at Jesus er blevet korsfæstet for vores skyld, for at verden ikke skulle komme imellem mig og frelsen. Men han vender den rundt, og så siger han, yes, men verden skal også være korsfæstet for mig. Når jeg tror på Jesus, så er det et nej til verden. Jeg korsfester alt det, som stiller sig imellem mig og frelsen. Der skal ikke komme noget imellem. Jeg ønsker ikke den virkning ind i mit liv. Og nu er korsfæstelsen altså en ret pinefuld oplevelse, skulle jeg helst sige, uden at have prøvet det. Men lad mig tage nogle eksempler. For nogen har det her med at gå i byen og vælge, også være sådan, der er knap var så gammel, har jeg snart sagt, også være noget, som fyldte. Det her med, wow, vi skal bare ud og hænge ud med vores venner. Vi skal ud og at være sammen med dem, som betyder noget for mig. Og yes, det er det, vi skal. Men nogle gange ender det måske også med, at resultatet ikke er så godt. Hvis jeg kommer hjem lige så fuld, lige så wow, som de, uden at der er forskel, så er det måske nogle gange, at jeg skal sige, det kan jeg ikke som kristen. Jeg må korsfeste. Det er en pine. Det er noget, jeg gerne vil. Jeg korsfester det, for at det ikke skal komme mellem mig og Gud. Jeg ved ikke, om I kender det her, lysten til at have sin tro for sig selv. Det her med, at jeg møder andre mennesker, og så er det nogle gange, at jeg bliver kaldet til at skulle være et vidne. Nogle gange, altså kristendommen er så skarp på, at der er et himmel og en helvede. Men hvor har jeg lyst til nogle gange, bare at undgå konflikten. Undgå den her, og skal komme i modvind. Og så lukker jeg. Jeg siger ikke noget. Og nogle gange bliver vi nødt til at korsfeste. Det er ikke altid, vi skal sige det. Men vi skal korsfeste den her lyst til nogle gange bare at hoppe over, hvor gær der laves. Nogle gange nu har jeg fået ring på fingeren, er der nogen, der har lagt mærke til på forreste række, og det er det eneste, de har set og hørt fra talen indtil videre. Altså. Men nogle gange, ja, det er der også nogen, der har hørt. Altså. Jeg kom til at skrive det til Magnus, da han sådan der skrev, wow, skal I giftes? Og så skrev jeg, ej, vi skal bare flytte sammen. Altså. Så snakkede han ikke mere til mig den dag. Altså. Ej, Magnus, det skal vi ikke. Men nogle gange, som et par, har jeg fundet ud af, det er meget nemmere at være sådan sikker på nogle ting, før man kommer sammen. Det er meget nemmere at kan sige, hey, vi vil ikke gå for langt. Wow, vi vil ikke det her, og vi vil ikke det her. Men når man så kommer sammen, så er det nogle gange, at man finder ud af, at vi er kaldet til nogle gange at korsfeste nogle ting. Sige nej til nogle ting, som måske i udgangspunktet er okay, men vi gør det ikke, fordi det vil føre os ud i en fristelse, som måske vil føre til, at vi falder. Vi siger nej, korsfester det. Hvor smertefuldt det egentlig er, hvor irriterende det egentlig er. Og drivkraften i alt det her må være Kristus. Drivkraften må være, at han døde for mig. Og det er også det, Paulus hiver sammen, eller hiver fat i igen. Han siger, at Kristus er død for mig. Korsfæst det. Men vid, eller hold fast i, at Jesus er død. Vi er i huset. Det er herindfra, at korsfæsten skal finde sted. Det er herindfra, at vi skal navle tingene og sige, jeg vil ikke have med det at gøre. Fordi vi er herinde. Yes. Hvor lang tid har jeg nu, Nicky? Ah, det er der nok ikke. Det gør jeg, altså. Så kan vi godt tage det ro. Nu kommer der igen noget, som han er jo fat i der i vers 15. For omskåret eller ej betyder ikke noget, hvor man bare tænker, Paulus, hvad i alverden har du gang i, mand? Hvis man har læst hele Galaterbrevet, været til alle undervisninger, vil man finde ud af, om nogen er det, han har snakket for. Man siger, det er omskåret at falde ud af nåden, altså. Og lige pludselig så er sådan, åh ja, det er en også lidt lige meget, hvor man tænker, hvad har du gang i? Hvad laver du? Og så er det, at vi skal holde fast i, jeg falder ud af nåden, hvis jeg lader mig korsfæst for at blive en bedre kristen. Jeg falder ud af nåden, hvis jeg vil gøre mig fortjent til at kæmpe mig herind. Men hvis jøderne, som bliver omskåret i kraft af, at de er jøder, er herinde, betyder det ikke noget. Altså, hvis jeg var jøde, og jeg var omskåret, betyder det ikke, at jeg falder ud af nåden. Det betyder bare, at jeg er jøde. Jeg er med i det jødiske folk. Og det er det, han har gang i. Det er vores forhold til Kristus, som betyder noget. Det er ikke vores succes i at kunne være og korsfæste kødet. Det handler ikke om vores succes til at sige, hey, hvor god er jeg til at være kristen. Det betyder ikke noget, siger han. Nyskabelse betyder noget. I 2. Korintherbrev siger han, er nogen i Kristus, er han en nyskabning. Og det gamle forbi, se nu en ny, der blev til. Det her er at være i Kristus. Da vi gik herfra og herhen, blev vi en nyskabning. Vi blev Jesus lig. Vi er ren og retfærdige, himlen værdig, fordi at vi har krydset dørtasken ind til nåden. Er vi herhen, er vi en nyskabning. Og det er det, det betyder. At det er Jesus, der har fået lov til at være den, der redder mig. Og den her regel er den her, som han har været inde på i sit brev. Det handler om retfærdiggørelse af tro. Det handler om, at nåden i huset, som dækker min synd. Det handler om friheden. Det handler om efterfølgelse i kærlighed. Det handler om at vandre med Gud. Og så er det, han siger, fred og barmhjertighed, vær med jer. Og med Guds Israel, siger han så.
Og nu begynder Nicky at sende øjne til mig og tænker, ja, nu bliver nok snart stenen. Altså.
Fordi hvem i verden er det, han snakker om? Altså? Jeg skal lige have en tekst. Der var den. I Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 31 og så frem efter, er det, at Jesus har godt gang i nogle jøder. De her jøder, de møder Jesus. De er kommet til tro. De siger, yeah, uhuhu, vi vil gerne være kristen. Vi vil bare ikke være det på din måde, på dine betingelser. Vi vil være det på vores egen måde. Og Jesus siger så til dem, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og så følger der en lang snak og en lang diskussion, hvor de siger, wow, vi har aldrig været bunden af nogen. Altså. Jesus siger, jo, det har jeg været. Bunden af djævlen. Og, ej, vi er Abrahams børn. Og så kører hele den der diskussion hele tiden og siger hele tiden nye svar på det her. Og de siger så det her med Abraham. Og så siger Jesus til dem, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger. Hvis I virkelig er Abrahams børn, så vil I tro. For det er jo det, Abraham han gjorde. Der kommer. Dem, som tror, er Abrahams sande efterkommer. Og det er det, som jeg tror, at Guds Israel er. Det er ikke sagt, at Israel ikke betyder noget. Men Jesus hiver Israel ind i at sige, wow, vi er også Israel. Vi er også Guds Israel. Fordi at vi har Abraham som vores stamfar. Yes. Så slutter Paulus af med at sige, herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesus sårmærker på min krop. Jeg tror ikke, det er sådan, at Paulus han havde sådan huller i hænderne og hullerne i fødderne og sådan nogle ting. Jeg tror, at det, som Paulus han taler om, det er, at han har troens mærker på sin krop. Han siger sådan her i 2. Korintherbrev. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Jeg blev stenet 1 gang. Jeg har lidt skibsbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røver, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte har haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymring for alle menighederne. Der. Og så er det, han siger tidligere i brevet, for hvor lette trængsler her i tiden bringer os et overmål af evig vægt af herlighed. Det er sådan, hvor man virkelig tænker, ah, Paulus, man provokerer du seriøst. Altså. Han nævner det hele den der stribe af ting, han har været udsat for. Hvor hvis vi kunne vælge en, så har vi godt nok siddet og tænkt længe, hvad er det, jeg vil vælge af alle de der mange ting. Altså. Paulus, han siger, det her troen koster mig. Og så siger han, de lette trængsler i det her liv. Altså. Hvis jeg tænker, at jeg fryser en enkelt dag på vej til arbejde, altså, så synes jeg, at jeg har lidt mere end rigeligt. Altså. Paulus, det her, de lette trængsler. Kom nu, sagde han, giv mig noget, der er hårdt. Altså. Og det som er Paulus' drivkraft, det er himlen. Wow, jeg skal til himlen. Alle de her ting er bare med til at og pege på, at der er noget, vi skal op til. Men han hiver fat i, at hvis han kunne vælge, det var en ting, som han gerne ville være fri for, så var det de her bekymringer for menigheden. Åh, siger han, hvis bare I vil holde fast i Jesus. Lad ikke lidt bort, siger han. Lad ikke lidt bort. Det tror jeg også skal være slutningen på gennemgang. Wow, lad os holde fast i hånden. Lad os holde fast i, at vi er i huset. Lad os korsfest. Alle de ting, som det hiver os bort. Lad os opmuntre hinanden. Lad os støtte hinanden. Lad os sige, hey, hvad der end kommer af lette trængsler. Så lad os have nogen, som bakker op og siger, wow, når vi bliver modløse, så er nogen, der peger og siger, hey, vi er på vej. Kom en dag tættere på. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du vil os. Og at du har vildt os så meget, at du blev menneske. At du døde på et kors og opstod igen. Tak fordi, at vi har fået lov til at fejre påske. Og få lov til at have fokus på det her, til den her lovsang Bethesda. Tak også fordi, at du har købt os fri. Og du har sat os ind i en frihed, hvor vi må få lov til at leve. Og jeg beder om, at du vil gå med os ud i den hverdag, som er vores. Hjælp os til at hive din to-do-liste ind over vores liv. Hjælp os til at holde korset for øjnene, når vi falder. Så vi bliver opmuntret af, at du gav dit liv også for det. Og at du vil blive ved med at kalde os, så vi aldrig forlader huset, nåden. Hold os fast, indtil du kommer igen.